Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Klokken hadde bikket tre natt til 1. juli 1981, men i Wonderland Avenue i Laurel Canyon i Los Angeles var det alt annet enn nattero. Det var likevel ingenting uvanlig med det. Beboerne i de smale treetasjeshusene i den bratte gaten var vant til støy og bråk på nattestid. Omtrent midt i Wonderland Avenue lå et hus som fra utsiden lignet alle de andre. Fra gateplan kunne man gå rett inn i en carport. Langs den høyre siden gikk en liten trapp opp til inngangsdøren i andre etasje. To mellomstore balkonger i andre og tredje etasje pekte ut mot veien, som var svakt opplyst av gatelykter. Det var fra dette huset det vanlige støyet kom fra. Beboerne i gaten visste godt at menneskene som bodde der, ikke var som alle andre. Det tilhørte Ron Lanius og de andre fire medlemmene i Wonderland-gjengen. Alle var klar over hva som foregikk der inne. Wonderland-gjengen var beryktet i området som noen av de farligste kokainlangerne i Los Angeles. Det var rett og slett ikke uvanlig å høre roping, skriking og feststøy fra Wonderland-gjengens hus. De fleste hadde bare innfunnet seg med det og sov greit gjennom natten. Natt til 1. juli, derimot, var det flere som hadde våknet av uvanlig skremmende lyder fra huset. Skrikene var fryktinngytende og hadde fortsatt i timevis. Likevel var det ingen som våget seg bort til vinduet for å se hva som foregikk. Om de hadde det, ville de kanskje sett en langhåret ung mann med en fyldig bart som sto og trippet nervøst utenfor huset. Noen ville kanskje til og med kjenne ham igjen, selv om ytterst få ville innrømmet det. Utenfor Wonderland-gjengens hus sto nemlig den avdankede pornostjernen John Holmes og gløttet inn hoveddøren. Imens fortsatte de grusomme skrikene som aldri så ut til å ta slutt. Velkommen til True Crime-podden. John Curtis Holmes' liv skulle ikke få noen lykkelig start. Han ble født i Ohio i 1944 og var yngst av fire søsken. Moren Mary June var troende baptist og tok ofte barna med til kirken. Faren derimot, eller rettere sagt stefaren, Edgar Harvey Holmes, var ingen god rollemodell. Han var alkoholiker og kom ofte sent hjem om natten, full og ravende. Johns virkelige far, en jernbanearbeider ved navn Carl Estes, var ikke engang nevnt i Johns fødselsattest. Den turbulente hjemmesituasjonen ble snart for mye for unge John, som stakk av og meldte seg til tjeneste i hæren ved første anledning. Innen han var 18, hadde han likevel dimittert og reist til drømmene og mulighetenes by Los Angeles. Den unge, slanke gutten med en mopp av brune krøller var ennå uskyldig av seg. På grunn av stefarens alkoholisme hadde han ikke rørt alkohol eller narkotika, og hadde heller ingen planer om å gjøre det. Likevel, som det ofte er, skulle storbyen snart forandre den naive og likeglade gutten. I Los Angeles skulle John ta på seg en rekke strøjobber, deriblant som dørselger og ambulansesjåfør. Det var i den siste jobben at han i desember 1964 møtte sykepleieren Sharon Gebenini. De to fant straks tonen, og skulle gifte seg i august 1965. Paret slo seg ned i utkanten av byen, og mye tydet på at de ville få et rolig og begivenhetsløst liv sammen. Det var helt til en dag i 1968, da Sharon kom hjem og fant John på badet, naken og med et målebånd i hendene. Da Sharon ville vite hva John holdt på med, holdt han stolt målebåndet opp og sa at han hadde målt seg til 33 centimeter under beltet. John var sikker på at han kunne tjene en formue i pornobransjen, og spurte Sharon hva hun syntes om det. Sharon var tydelig på at John burde fortsette jobben han allerede hadde, men John ville ikke høre. Kort tid senere fant han en åpen audition i Los Angeles for pornoskuespillere, og prøvde seg foran kamera. Til å begynne med var produsentene skeptiske. John var fremdeles ung, spinkel og hengslete, men så snart John kledde av seg, forsto de at han ville bli en gullgruve. John begynte karrieren sin som nakenmodell, men innen 1971 hadde det begynt å ta av. Han laget seg sin egen karakter, en privat etterforsker ved navnet Johnny Wood, og skulle spille inn en hel serie pornografiske filmer. John ble på kort tid en stjerne i voksenfilmbransjen, og han brydde seg ikke stort om hva Sharon syntes om det. Selv om pornobransjen hadde skutt fart i Amerika på begynnelsen av 70-tallet, var det fremdeles mange som så ned på arbeidet de gjorde. Deriblant skulle myndighetene følge nøye med på alt som foregikk på filmsettene. En gang på midten av 70-tallet skulle John bli arrestert, siktet for hallikvirksomhet og lefling. For å slippe unna straff ble han informant for politiet i Los Angeles. John visste mye om hva som foregikk i byen, og kunne skaffe politiet all den informasjonen de kunne ønske seg. Om dagen spilte han inn nye pornografiske filmer, og om kvelden matet han politiet med informasjon. Det gjaldt alt fra forretningsplaner, rekruttering, produsenter og timeplaner. Alt politiet trengte for å holde øye med bransjen. Berømmelsen skulle likevel snart gå til hodet på John. Han ble kjent som en skrytepave, som løy på seg en rekke bragder, spesielt om hvor mange han hadde hatt sex med. På det meste skal han ha påstått å ha hatt over 14 000 seksualpartnere. Så glad var han i å fortelle skrønene sine at han snart begynte å tro på dem selv. Det tok ikke lang tid før alle var passe lei av Johns løgner. Alle utenom én mann, den styrtrike entreprenøren og forretningsmannen Eddie Nash. Eddie eide en rekke nattklubber og restauranter i byen, og var kjent for å avholde storslagne fester hjemme hos seg selv i Studio City i Los Angeles. John Holmes var alltid på gjestelisten, og Eddie behandlet ham som en stjerne. Han introduserte John for Hollywoods elite, noe som bare matet Johns ego ytterligere. Snart skulle John bli vanskelig å jobbe med, da han satte stadig høyere krav til hvordan han ble behandlet. Til tider skal han til og med ha avbrutt midt i opptak om noe ikke levde opp til hans standarder. John, som lenge hadde sverget på at han ikke skulle ruse seg, begynte å drikke alkohol og røyke marihuana, og innen 1976 hadde han oppdaget kokain. Dette skulle bare føre til mørkere og mer destruktiv oppførsel. Det samme året hadde han nemlig møtt en 15 år gammel jente ved navn Dawn Schiller. John hadde tatt henne til seg og innledet et farlig og voldelig seksuelt forhold til henne. Dawn hadde forsøkt å flykte fra John en rekke ganger, men uten hell. Johns narkotikamisbruk skulle snart gå utover hans evne til å arbeide. Han begynte å slite med potensen, noe som ikke var ideelt for en pornostjerne. Stadig færre produsenter ønsket å jobbe med ham, og dermed ble det mindre penger i kassen. Det skulle likevel ikke gjøre noe med stoffforbruket hans, og han trengte en måte å finansiere det på. Til å begynne med solgte John alt han eide, og da det ikke lenger var nok, stjal han fra sin egen kone. Johns desperasjon skulle også tvinge ham til små ran, og han skal til og med ha solgt Dawn som prostituert til Eddie og andre bekjente for å få råd til kokain. Det var likevel aldri nok. Han trengte mer penger hver eneste dag, og snart hadde han ikke flere alternativer. Han skyldte penger til en rekke farlige mennesker, deriblant den notoriske Wonderland-gjengen. Banden som kalte seg Wonderland-gjengen, var en gruppe på 5 medlemmer som solgte kokain i Los Angeles på 70- og 80-tallet. Tross omdømmet som en av de farligste gjengene i byen på den tiden, var ikke alt som det skulle innad. De holdt til hjemme hos et av medlemmene, Joy Miller, i Laurel Canyon, og flere av dem slet selv med narkotikaavhengighet. På begynnelsen av 80-tallet holdt forretningen deres på å bryte sammen. John var ofte i huset for å kjøpe kokain. Med årene hadde han blitt en gjenganger der, og så lenge han hadde penger til å handle med, lot de ham være. Problemene oppsto da John begynte å skylde dem penger. Uten en stødig inntekt hadde han ikke lenger mulighet til å betale tilbake, noe Wonderland-gjengen kunne dra nytte av. I slutten av juni 1981 hadde gjengen kontaktet John og bedt han om en tjeneste. Om han gjorde som de sa, ville gjelden hans bli slettet. Det var en enkel oppgave også, for alt John trengte å gjøre var å reise til et spesifikt hus og sørge for at dørene forble ulåst. Wonderland-gjengen planla et ran, og John skulle til og med få en del av utbyttet. John syntes det hørtes ut som en grei avtale, og spurte hvem sitt hus han skulle oppsøke. Svaret fikk blodet til å fryse til is i årene hans. Wonderland-gjengen planla å rane huset til Johns egen kamerat, Eddie Nash. John var skeptisk, men sa han skulle tenke over saken. Kun et par dager senere kom han tilbake til gjengen og sa han var med. Han var altfor desperat til å takke nei, selv om Eddie var en venn. Den 29. juni reiste John til Studio City, hvor Eddie bodde. Eddie slapp ham inn når John sa han var kommet for å slå av en prat. De to mennene satt og pratet til langt ut på natten, og John fikk store mengder kokain. Likevel hadde han ikke glemt planen. Da han forlot huset den natten, sørget han for å etterlate seg en liten glippe i skyvedøren på baksiden av huset. Derfra dro han rett til huset til Wonderland-gjengen og fortalte at alt var klart. John var likevel ikke den eneste som hadde ruset seg den kvelden. Tre av Wonderland-medlemmene, Ron Lonius, Billy DeVerl og Tracy McCourt, lå alle utslått i hver sin sofa. Innen de var klare til å sette i gang ranet, var det allerede blitt morgen. Da gjengen parkerte utenfor Eddies hus, var det lyst, og hvem som helst kunne ha sett dem fra vinduene omkring. På Johns signal stormet tre av gjengmedlemmene inn i huset, ikledd stjålne politiuniformer. De overrasket Eddie og livvakten hans mens de skrek at de var under arrest. Deretter ble Eddie og livvakten bundet fast til stoler og fikk putevar trukket over hodet. Wonderland-gjengen var på ingen måte noen mestertyver. De famlet rundt i huset på leting etter noe å stjele, og på et tidspunkt hadde en av dem avfyrt pistolen sin ved et uhell. Skuddet hadde sneiet livvakten i ryggen og vekket hele nabolaget. Likevel skulle de stikke av med både kokain, penger og smykker. Totalt skulle utbyttet være verdt over $1 million. Da gjengen kom tilbake til hovedkvarteret, tok John sin del av byttet og forsvant. Tilbake i Studio City var Eddie rasende. Han ante ikke hvem som hadde ranet ham, men han sverget på at han skulle ta hevn, koste hva det koste ville. I 2 dager prøvde han å finne ut hvem tyvene var, uten hell. Det var helt til Eddies livvakt støtte på John Holmes i byen med en av Eddies stjålne ringer på fingeren. Eddie reiste straks for å konfrontere John og presset ham til å fortelle alt sammen. Han truet til og med å skade Johns kone Sharon om han ikke sa hvem ranerne var. John var ikke vanskelig å knekke, og snart hadde han fortalt alt om Wonderland-gjengen og planen de hadde gjennomført. I Wonderland-gjengens hovedkvarter i Laurel Canyon hadde natten falt på. De hadde godtet seg over ransutbyttet i 2 dager, men var ikke klar over at John hadde avslørt dem for Eddie. Dermed var det ingen som var forberedt da døren til huset ble sparket inn rundt 3. Et voldsomt leven fra huset den natten skulle vekke et par av naboene. Likevel var det ikke uvanlig at Wonderland-gjengen holdt nabolaget oppe om natten, så ingen innså den virkelige faren. Det var ikke før 12 timer senere at noen endelig svelget i seg samvittigheten og ringte politiet. Kvinnen som hadde kontaktet politiet, hadde gått forbi huset den morgenen og hørt en stemme rope etter hjelp. Betjentene som møtte opp, takket kvinnen for tipset og sendte henne hjem før de gikk inn i huset. Ingenting kunne forberedt dem på det grusomme synet som ventet innenfor. På gulvet i stuen lå 4 kropper. Urørlige og fullstendig ugjenkjennelige. Ron Lonius, Billy DeVerl, Joy Miller og Barbara Richardson var alle myrdet og mutilert til et punkt hvor ingen kunne identifisere dem. De dødes navn ble kun avdekket da fingeravtrykkene deres ble sammenlignet med politiets databaser. Flere av politibetjentene hadde vært på åstedet til Manson-drapene 12 år tidligere. Likevel påsto de at Wonderland-drapene var de mest grusomme de hadde sett. Det var blod overalt, og alle de 4 likene hadde fått ansiktene slått inn. Det verste skulle likevel være skrikene fra et 5. offer, Susan Lonius, som på mirakuløst vis fremdeles var i live. Hun lå krøllet sammen i et hjørne med alvorlige hodeskader og en avhugget finger. Der hadde hun ligget i hele 12 timer og ropt etter hjelp. Uten et eneste spørsmål ble Susan hastet til sykehuset mens politiet gjennomsøkte huset. Det var da de fant et blodig håndavtrykk på veggen over et av likene. Avtrykket ble analysert, og det tok ikke lang tid før politiet hadde en match i systemet. Det tilhørte ingen andre enn den avdankede pornostjernen John Holmes. Politiet hadde plutselig en hovedmistenkt, men John var ikke den eneste. Et eneste medlem av gjengen hadde ikke vært til stede den natten, og levde derfor i beste velgående. Det var mistenkelig nok til at politiet ønsket å prate med ham. Hans navn var David Lind. Da han ble arrestert, fortalte han at han hadde besøkt noen venner den natten resten av gjengen ble myrdet. Da politiet ville vite om han visste hvem som kunne stå bak angrepet, fortalte David om ranet de hadde begått hos Eddie 2 dager tidligere. Nok en gang skulle John Holmes kobles til Wonderland-gjengen og drapene. Den 10. juli ble John arrestert. Nå gjaldt det å få så mye informasjon ut av ham som mulig. John var ikke spesielt pratsom. Han husket bare så altfor godt Eddies trusler mot Sharon og ville ikke avsløre noe. I 3 dager forsøkte de å få ham til å prate, men de fikk ingenting ut av ham. Dermed lot de ham gå, av grunner ingen riktig kunne forklare. Naturlig nok flyktet John fra byen med det samme, og tok med seg unge Dawn. I hele 5 måneder var de på rømmen og reiste fra stat til stat uten å bli oppdaget. På veien stjal de biler utenfor diverse hoteller, og John tvang Dawn til prostitusjon. Det skulle han aldri ha gjort. Nå hadde han begått forbrytelser på tvers av statsgrenser, og dermed fikk han FBI på nakken. En stund klarte de å unngå politiet, men en natt i desember 1981 hadde Dawn klart å rømme. Hun snek seg ut midt på natten og løp rett til FBI. John ble arrestert og sendt tilbake til Los Angeles. Der skulle han vente mens politiet bygget en sak mot ham. Nå skulle han i retten for Wonderland-drapene. Da rettssaken begynte i 1982, trakk aktoratet frem det blodige håndavtrykket som et bevis på at han sannsynligvis deltok i drapet på minst 1 offer. Under rettssaken sa aldri John et ord om Eddie Nash. Han var fremdeles redd for hva Eddie kunne komme til å gjøre mot Sharon. Ikke tilsto han noe heller. Det virket som han ikke var interessert i å si noe som helst, så lenge Eddie og hans menn var på frifot. Johns forsvarere gjorde alt de kunne for at John skulle fremstå som et offer i drapene. En uvillig medsammensvoren som bare gjorde det han måtte for å redde sitt eget liv. Håpet var at juryen ikke ville dømme ham om det var noen tvil om skyldspørsmålet. Den taktikken skulle vise seg å fungere. Da juryen hadde diskutert seg imellom, kom de tilbake med en frikjennelse. Det fantes rett og slett ikke nok bevis for at John aktivt hadde bidratt i drapene. Politiet var likevel ikke ferdig med John. De var sikre på at han visste mer om Wonderland-drapene, og nektet å slippe ham før han hadde fortalt alt sammen. Det skulle ta 3 måneder, men John tilsto endelig, og bare etter at Eddie Nash var blitt fengslet i en urelatert narkotikasak. Johns tilståelse skulle likevel ikke offentliggjøres, og hva han fortalte, forblir en hemmelighet den dag i dag. Etter løslatelsen skulle John returnere til pornobransjen, hvor han fikk jobb i selskapet til en gammel kamerat. Der skulle han jobbe helt til mars 1988, da han døde av AIDS-relaterte komplikasjoner. John Holmes ble 43 år gammel. Det var ikke før etter Johns død at Sharon skulle stå frem med informasjonen hun hadde sittet på i mange år. Til en avis hadde hun fortalt at John tilsto til henne lenge før han ble arrestert. Ifølge John hadde han ledet Eddie Nash menn til Wonderland-gjengens hus den natten. John, som kjente huset godt, hadde sluppet dem inn og stått og sett på mens mennene myrdet de 4 gjengmedlemmene. Sharons tilståelse var likevel bare den første av en rekke puslespillbrikker som måtte på plass. En mann ved navn Scott Thorson satt fengslet for et annet lovbrudd, men kunne fortelle at han pleide å kjøpe kokain fra Eddie Nash. Han påsto at han hadde vært i Eddies hus i dagene etter ranet. Scott sa Eddie hadde vært rasende, og at han sverget på å få sin hevn. Dette var ikke noe bevis for at han hadde beordret drapet på Wonderland-gjengen, men har likevel nok for politiet til at de kunne arrestere Eddie og en av hans menn, Gregory Dials, i 1990. Begge ble siktet for Wonderland-drapene og stilt for retten, men sakene skulle ende i frifinnelser. I Eddies første rettssak hadde juryen vært delt. Av 12 jurymedlemmer hadde 11 stemt for at Eddie var skyldig, mens én hadde bedt om frifinnelse. I ettertid skulle det komme frem at Eddie hadde bestukket det siste jurymedlemmet. Politiet skulle likevel aldri glemme Wonderland-drapene. De ville ha Eddie bak lås og slå, koste hva det koste ville. I 2000 ble Eddie derfor arrestert igjen, denne gangen siktet for narkotikasmugling og hvitvasking av penger, samt planlegging av drapene i Wonderland-huset. Til slutt skulle Eddie Nash bli funnet skyldig og satt fengslet i 4,5 år. I tillegg fikk han en bot på $250,000. Eddie tilsto da å ha bedt noen av mennene sine om å hente verdiene gjengen hadde stjålet, men nektet for at han hadde planlagt noe drap. Det skulle bli slutten på den beryktede saken om Wonderland-drapene. Hva den egentlige sannheten er, vil vi sannsynligvis aldri få svaret på. Likevel sitter de fleste igjen med en ganske grei idé om hva som skjedde den natten i 1981. Fra bevisene og vitnesbyrdene er politiet relativt sikre på at Eddie Nash enten bestilte drapene, eller begikk dem selv. Han hadde både motiv og anledning, spesielt med tanke på koblingen hans til John Holmes. Wonderland-drapene har fått mye oppmerksomhet i årenes løp, både på grunn av brutaliteten i mordene, og fordi de ikke offisielt er oppklart. I etterkant av drapene ble selve ofrene et diskusjonstema. Wonderland-gjengen var narkotikasmuglere, tyver og stoffmisbrukere, noe som plasserte dem lavt på den sosiale rangstigen, i alle fall for de aller fleste. Likevel er det ikke til å komme unna at 4 mennesker ble brutalt og nådeløst myrdet. Ofrene i Wonderland-saken var kanskje kriminelle, men ikke noe mindre mennesker av den grunn. Natt til 1. juli 1981 ble de massakrert i sitt eget hjem, og de skyldige har aldri blitt dømt.
Moderne media.